Tojikiston va Eron munosabatlari haqida gap ketganda, hozir respublikadagi vaziyatga qarab mahalliy ziyolilar bir muncha o'ylanib fikr yuritadilar. Bir vaqtlar respublikaning muhim ittifoqchisidek ko'rilgan Eronga munosabat haqida hozir ehtiyotkorlik bilan so'z yuritishadi. Ba'zi tahlilchilar Tojikiston-Eron munosabatlari mintaqa ichki va tashqi siyosatiga ta'sir yetkazishi mumkinligi haqida ham so'z yuritadilar. Mavzu haqida sizlarga Tojikistondan men, Ravshan Shams, quyidagi lavhani taqdim etaman. Tojikiston va Eron munosabatlari haqida gap ketganda mahalliy tahlilchilar albatta bu ikki mamlakat xalqlari tili va dini, umumiy tarixi haqida so'z yuritishadi va bu ikki mamlakat albatta biri-biri bilan inoq bo'lishi zarur deb aytishadi. Tojikistonda Islom uyg'onish partiyasi taqiqlanganidan so'ng bu ikki davlatlar orasidagi munosabatlarga dars ketganday ko'riladi. Mahalliy sharqshunoslardan birining aytishicha, taqiqlangan partiya raisi Muhiddin Kabirining Erondagi xalqaro anjumanda mamlakat rahbariyati bilan bir qatorda o'tirganligi Tojikiston hukumatdorlariga xush kelmasligi tabiiy edi va bu ittifoqchilardek ko'rilgan mamlakat uchun Eron tashqi siyosatidagi qo'pol xato edi. Keyin Tojikiston davlat telekanallari Eron hukumatini Tojikistondagi terrorchiliklarda ochiq ayblovchi filmlarni namoyish etdiki, bu ikki mamlakat munosabatlaridagi sovuqlikning cho'qqisi bo'ldi. Eronliklar bilan ko'p yillar ishlagan mahalliy ziyoli Bobojon Ikromov aytadiki, shunday bo'lsa-da, Tojik-Eron tarixiy munosabatlari bu bilan dars ketmaydi.
Endi hodisa ham az chi darak metiyam, az on darak metiyamki hamisha bo'ladi. Sipozguzor bo'lsin bu ham degan. Na tanho Tojikiston Eron, balki tamomiy xalqoy dunyo.
Bu hodisalar nimadan darak beradi? Shundan darak beradiki, hamisha o'zaro kechirimli bo'laylik. Na tanho Tojikiston Eron, balki butun dunyo xalqlari. Tojik xalqida bir ajoyib maqol bor. Burgiga achchiq qilib ko'rpaga alov qo'yma degan. Xalqaro siyosat o'zi bir ummonday gap. Unda dovullar ham tinchi osoyishtalar ham bo'ladi. Ummon hech qachon har doim tinch qolmaganidek o'zgarishlar bo'lib turadi. Bu tabiiy. Undan yomon xulosa chiqarmaslik kerak, deydi Bobojon Ikromov. Ikki qardosh mamlakat orasidagi munosabatlar salqinligiga ba'zilarining aytishicha qudratli davlatlarning ta'siri bor. Bu o'z-o'zidan bo'lmagan.
Bu yerda Rossiya va Amerika mamlakati bu kuchli mamlakatlar. Qolgan kichik mamlakatlar, nafaqat Tojikiston, ko'pi bular o'shalarni maslahatisiz qirib ketish bo'lmaydi. U katta mamlakatlar albatta ta'siri bu hamma mamlakatlar.
Ayrimlarning fikricha, bir vaqtlar eng yaqin ittifoqchisi sifatida ko'rilgan Eron bilan oradagi sovuqchilik uyushtirilgan ssenariyadir. Tojik siyosatshunosi Abdujabbor Yo'ldoshev Eronga Tojikiston rasmiy ommaviy axborot vositalari qo'ygan ayblarga ishonmaydi. Bularning bari vaqtinchalik siyosatdir, deydi u.
Fikr manba va shaxsiy ki munosabati Eronga Tojikiston va Eronkadan ba, ammo men ig'vogar hisob qilaman. Men hech bo'lmasam nembiyotki, ammo hozirgi hamma amal teoriya bo'ladi.
Mening fikrimcha, Eron va Tojikiston munosabatlarini buzayotgan shaxslar chiqishini ig'vogarlik deb hisoblayman. Ular barcha aytganlari to'g'ri ekanligiga men hech qachon ishonmayman. Tojikiston va Eron munosabatlari vaqt o'tib o'z iziga tushadi. Buni Eron tashqi ishlar vazirining Tojikistonga tashrifi isbotlamoqda. Siyosat o'zi o'zgaruvchan narsa, uni shakllantirayotgan shaxslar fikri ham o'zgaradi. Hayot qonuni bu. Hech narsa bir joyda turmaydi. Siyosatchilar orasida qahrli munosabatlar bo'lar, xatoliklar ham uchraydi. Ammo xalq, millat hech qachon bir-biridan voz kechmaydi. Bu yerda ehtimolki boshqa davlatlar bordirki, Tojikiston va Eron orasini buzishni istaydilar. Lekin bularning barchasi vaqtinchalikdir, deydi Abdujabbor. O'zbek olimi Ilhom Yusupov Tojikiston-Eron munosabatlarini tahlil etar ekan, sovuqlikning iqtisodiy sabablariga ishora qiladi.
Mani bilishimcha sababi iqtisodiy sabablari bor. Iqtisodiy sabablardan quloqqa chalingan gaplar shundan iboratki, ya'ni o'sha yuqorida turgan davlat boshqaruvida ishlayotganlarning ayrimlari o'sha iqtisodiy tomondan ham hamkorliklari boru, o'sha hamkorliklar rivojlanmay qolganimi yo boshqa har xil gaplar bor, o'sha ham birinchi navbatda tursa kerak deb o'ylayman. Albatta 1, 2, 3 nizoli muammolar, mojarolar paydo bo'lgandan keyingina hammasi bir bo'lib bitta katta nimaga buzilishga olib keldi.
Nimalar bu Eron hukumatini tashqi ishlar vaziri yaqindagina dushanbaga tashrif buyurdi. Shu tashrifdan keyin munosabatlar iliqlashib yana o'z maromiga tushib ketarmikan sizningcha?
Endi albatta diplomatiya bilan bo'ladi. Iqtisod qaykamgina bo'lib turishi mumkin. Lekin to'g'ri gapirish kerak. Diplomatiya o'zi yolg'onchi narsa. Biz o'zimizni o'zimiz aldab kelayotgan narsa. Mana bir-biriga madaniy aloqalar yo boshqa sohadagi aloqalar, to'g'ri siyosiy aloqa bo'lmasa, hamma qandaydir yolg'on muomalada ekanligini anglatadi.
Uning fikricha, orada yana ko'rilishi mumkin bo'lgan iliqlik endi faqat sarobga o'xshaydi. U shunchaki aldamchi bir narsa xolos. Bobojon Ikromovning fikricha, hozirda ikki davlat orasida ko'rilayotgan sovuqlik xalqlar o'rtasidagi aloqalarga uzoq vaqt salbiy ta'sir o'tkazmaydi.
Munosabati mardum, munosabati xalqoi ba ham payvand, tarixiy yagona, zaboni yagona, urfu odati yagona doran, az in osib nemibinad. Kambudiho, ishtiboho roh metyan, lekin in ma'no uni nazorat ki, yagona in xalqo ba ham dushman meshad.
Odamlar munosabati bir-biriga payvand, yagona urf odatlariga, bir tarix, bir tilga ega xalqlar munosabati o'tgan ishlardan talaffot ko'rmaydi. Kimlardir xatoliklarga kamchiliklarga yo'l qo'yishadi. Ammo bu xalqlarimiz bir umr dushman bo'lib qoladi degan ma'noni bermaydi, deydi Ikromov. Masalani chuqur tahlil etuvchi mahalliy siyosatchilarga ko'ra, Tojikiston-Eron munosabatlaridagi o'zgarish mintaqa birligi uchun ham xizmat qilishi mumkin. Zero, Tehron bilan qalin aloqa qo'shni respublikalarni masofada saqlab turishi mumkin bo'lib, integratsiyaga salbiy ta'sirini o'tkazishi mumkin bo'lgan. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.